Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, v narodeninový deň svätého otca Františka vám prinášame aktuálne správy z Vatikánu i zo sveta a tiež zamyslenie k zajtrajšej nedeli od pátra Milana Bubáka.
Pokojný večer vám prajú Eva Jánošiková
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Svätý otec František, ktorý dnes oslávil 80. narodeniny, začal svoj sviatočný deň Eucharistiou v kruhu kardinálov sídliacich v Ríme. O 8. hodine pri latinskom slávení v adventnej fialovej farbe svätý otec v spontánnej homílii pripomenul dnešný vstup do záverečnej oktávy adventu. Na rodokmení Ježiša Krista z Matúšovho evanjelia poukázal na dôležitosť pamätať s vďačnosťou a bez strachu na vlastný životný príbeh a na všetko, čo v ňom Pán vykonal.
V paulínskej kaplnke apoštolského paláca s Michelangelovými maľbami sa najprv jubilantovi prihovoril dekan kardinálskeho zboru Angelo Sodano. Medzi piatimi desiatkami súčasných i niekdajších členov rímskej kúrie nechýbal ani kardinál Jozef Tomko.
Svätý otec sa kardinálom poďakoval za ich blahopriania a na záver sa s úsmevom priznal, že mu v týchto dňoch prichádza na myseľ slovo staroba, no dúfa v jej spojenie s múdrosťou.
Už niekoľko dní mám na mysli slovo, ktoré sa môže zdať škaredé, staroba. Vystraší, minimálne vystraší. Spomínam si, čo som vám povedal 15. marca pred 3 rokmi pri našom prvom stretnutí. Staroba je sídlom múdrosti. Dúfajme, že aj pre mňa to takto bude. Dúfajme, že je tomu tak. Prichádza mi tiež na myseľ, keďže to prišlo akosi rýchlo. Tá poéma, zdá sa mi, že od Plínia. Tichým krokom na teba príde staroba. Je to zásah. Ale ak sa na to pozeráme ako na životnú etapu, ktorá je tu na rozdávanie radosti, múdrosti, nádeje, človek nanovo ožíva. Spomínam si aj na ďalšiu báseň od Hölderlina, z ktorej som vám v ten deň citoval. Staroba je pokojná a nábožná. Modlite sa prosím, aby tá moja bola taká pokojná, nábožná a plodná. A tiež radostná. Ďakujem.
Ráno ešte pred svätou omšou prijal pápež František blahoželanie od rímskych bezdomovcov. Skupinka zložená z dvoch žien a šiestich mužov mu prišla pogratulovať priamo do domu svätej Marty s kvetmi slnečníc. Svätý otec každého z nich osobne pozdravil.
Návštevu, ktorá sa dostala k pápežovi v sprievode pápežského almužníka monsignora Konrada Krajevského, tvorili bezdomovci z Talianska, Rumunska, Moldavska a Peru. Skoro ráno ich vybrali z radov tých, ktorí sa zdržiavajú v okolí námestia svätého Petra. Dnes v Ríme vo vývarovniach pre chudobných pri obede či večeri podávali aj koláč v mene svätého otca pri príležitosti jeho narodenín.
Ku gratulantom svätému otcovi Františkovi sa pridal aj moskovský patriarcha Kiril, ktorý na oficiálnej webovej stránke zverejnil dlhé posolstvo. Okrem iného v ňom uvádza, že voľbu pápeža Františka vníma ako znak Božej prozreteľnosti. Vyzdvihuje jeho úsilie za pokoj, za ohlasovanie Ježišovej lásky, pomoc chudobným a snahu o zjednotenie kresťanov. Pripomenul tiež ich vzájomné stretnutie v Havane.
Arcibiskup Canterbury Justin Welby zablahoželal svätému otcovi prostredníctvom tweetu. Zasielam vám moje srdečné pozdravy a prosím Boha, aby vás naďalej požehnával.
Konštantínopolský patriarcha Bartolomej zaslal svätému otcovi k 80. narodeninám ako osobný dar kríž z 18. storočia, ktorý vytvorili mnísi na hore Athos.
Vatikán, Portugalsko. Pápež František prijal oficiálne pozvanie prezidenta Portugalska a portugalských biskupov na návštevu Fatimy a pri príležitosti z tého výročia zjavenia Panny Márie v Cova da Iria navštívi Mariánsku pútnickú svätyňu. Ako sa uvádza v dnešnej oficiálnej správe Svätej stolice, apoštolská cesta do Fatimy sa uskutoční v dňoch 12. a 13. mája budúceho roku.
Vatikán, Malta. Svätý otec sa dnes stretol s prezidentkou Malty Máriou Luis Coleiro Precaovou. Ubezpečili sa o dobrých vzájomných vzťahoch a pripomenuli si významné miesto cirkvi v spoločenskom a kultúrnom živote Malty. V V druhej časti oficiálnej návštevy, ktorá prebiehala na pôde štátneho sekretariátu Svätej stolice, boli témou rozhovorov s vatikánskymi predstaviteľmi aj medzinárodné a národné otázky, ktoré súvisia s budúcim predsedníctvom Malty v Európskej únii.
Vatikán, Kolumbia. Svätý otec František včera prijal na súkromnej audiencii v apoštolskom paláci kolumbijského prezidenta Juana Manuela Santosa. Prezident Santos, ktorý je nositeľom Nobelovej ceny za mier, ocenil podporu pápeža Františka pri mierovom procese v krajine, pričom vyjadril nádej, že tento mier bude stabilný a trvalý. Pápež František prijal aj predchádzajúceho prezidenta Kolumbie Alvára Uribeho.
Kolumbijský prezident Juan Manuel Santos si dnes v talianskom Assisi prevzal ocenenie Lampu pokoja svätého Františka za jeho úsilie pri zmierovacom procese medzi vládou a revolučnými zložkami FARC.
Veľká Británia. Britský úrad pre ľudské oplodnenie a embryológiu dal zelenú kontroverznej vedeckej metóde. Na základe novej techniky bude mať dieťa troch rodičov. Ide o metódu, ktorá umožňuje počať dieťa s použitím DNA troch rôznych ľudí. Anglicko je prvou krajinou na svete, ktorá schválila túto techniku oplodnenia.
Ide o asistovanú reprodukciu, ktorá časť ženského DNA, ak sú prítomné anomálie, nahrádza DNA zdravej ženy. To znamená, že dieťa by v sebe nieslo genetický základ dvoch žien a jedného muža. Na etické nezrovnalosti takejto metódy upozorňuje predseda Združenia Veda a život Alberto Gambino.
Kto vyvíja tieto techniky, robí tak, aby odstránil patológie, avšak v skutočnosti existuje množstvo neistôt, lebo sa vôbec nevie, či to vložené vlastníctvo v inom genetickom nositeľovi bude schopné skutočne efektívne zlepšiť deficitnú situáciu. A potom tiež často dochádza k tomu, že sa sklzne s týmito technikami do embryonálnej fázy. Často teda nejde o gamety, zárodočné bunky, ale v skutočnosti sa neskôr zaobchádza rovnakým spôsobom s embriami. Dokonca v prvých prípadoch išlo priamo o genetické inžinierstvo, teda sa vychádzalo priamo z embria a nie len z ovocitu, čiže bunky vznikajúcej pri dozrievaní vajíčka, teda zo zárodočných buniek.
Existuje veľa obáv, najmä pokiaľ ide o morálnu či vedeckú stránku tejto metódy. Aké sú nebezpečenstvá, ktoré zo sebou prináša?
Predovšetkým to, že sa zľahčuje udalosť zrodu, ako keby sa ľudská bytosť mohla predurčiť za stolom v skúmavke. Toto už v skutočnosti existuje v heterológnom umelom oplodnení. Teda aj právo dieťaťa, ktorým je poznať do hĺbky genetický pôvod a mať tiež za genetických rodičov dvoch a nie troch ľudí, je porušené.
Teraz už dajme slovo pátrovi Milanovi Bubákovi, duchovnému otcovi farnosti povýšenia Svätého kríža v Bratislave Petržalke.
Milí priatelia, advent napreduje, nachádzame sa už takmer na jeho konci. Dnes máme jeho štvrtú, teda poslednú nedeľu. A tak nás liturgia v Božom slove vedie k veciam, ktoré bezprostredne predchádzali Ježišovo narodenie. Ide o jeho počatie a všetko, čo sa okolo toho odohralo. Úryvok z písma, ako k tomu prišlo, zaiste každý z nás pozná. Evangelista Matúš píše o tom, ako Ježišova matka bola zasnúbená s Jozefom, ale zrazu prišlo k nečakanej udalosti, ktorá bola prekvapením pre Máriu a pre jej snúbenca Jozefa sústom, s ktorým si nevedel rady. Udalosť zaiste v nás vyvoláva nemálo otázok. Napríklad, prečo Jozef pomýšľa na rozvod, keď boli iba snúbencami? Alebo prečo mu nepovedala o tom, čo sa stalo priamo Mária, ale niekto iný? A kto ten iný bol? Tieto otázky a možno aj iné svedčia o tom, že potrebujeme poznať okolnosti a teda aj kultúru, v ktorej sa to, o čom píše Evangelium, odohralo. Tá bola v mnohých ohľadoch veľmi odlišná od kultúry našej. Evangelista Matúš hovorí, že Ježišova matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Zásnuby poznáme aj z našej západnej kultúry. No bolo by chybou myslieť si, že to bolo to isté. V našej časti sveta sú zásnuby nepovinnou fázou, totiž nie každý pár ich robí. Na ceste k manželstvu, kedy si chlapec a dievča viac či menej verejne dajú najavo, že to myslia vážne a že smerujú k manželstvu. No v židovskej kultúre v dobe Ježišovej to bolo inak. Zásnuby boli povinným verejne vykonávaným obradom, ktorým sa začínal proces manželstva. Chlapec a dievča, obyčajne bratranec a sesternica, boli pri zásnubách pred verejnosťou predstavení ako tí, ktorí už odteraz patria k sebe. Títo dvaja spolu však žiť ešte nemohli. Každý žil oddelene so svojou rodinou. Nemohli teda mať ešte ani intimný vzťah. No bol tam už vážny záväzok, a to až taký, že keby sa boli chceli rozísť, vyžadoval by sa k tomu oficiálny rozvod. Keby náhodou s takto zasnúbenou ženou nejaký iný muž čosi mal, bolo by to považované za cudzoložstvo, za čo bol podľa knihy Deuteronomium trest ukameňovania pre oboch. Manželstva dávali dokopy rodičia. Neboli teda výsledkom, ako v našej kultúre, toho, že by sa chlapec a dievča do seba zalúbili a počase rozhodli stať sa manželmi. O tom, kto príde alebo nepríde do ich rodiny, vždy rozhodovali rodičia a nie deti, ktorých sa to týkalo. V židovskej kultúre nikto od manželstva neočakával lásku, priateľstvo alebo blízkosť. Bola to kultúra, kde boli dva svety, svet mužský a svet ženský, prísne od seba oddelené, a kde sa silne dozeralo, aby sa tieto dva svety nemiešali. Mladí, ktorí v tejto atmosfére vyrastali, vedeli, že keď im raz vyberú manželského partnera, že sa tak stane po zvažovaní výhod, či už politických alebo ekonomických, pre obe rodiny. V istom zmysle v manželstvách sa barali nie dvaja jedinci, ale dve rodiny. Celý manželský proces spočíval v ritualizovaných krokoch postupného oddelovania ženy od jej rodiny a jej pričleňovania k rodine svojho ženícha. Ženíchov otec ponúkne otcovi nevesty rozličné dary a služby. Konečné rozhodnutie potom robí nevestín otec. Na dohode na detailoch sa aktívne zúčastňujú aj ženy z oboch rodín, aby im tak nič neuniklo, veď kto to vie lepšie než ženy. Verejné potvrdenie konečnej dohody o manželstve robia patriarchovia z oboch rodín. Nasledujú zásnuby a potom asi o rok sobáš. Sobáš, ktorý celý ten manželský proces završuje, spočíval v tom, že ženích príde do domu svojej snúbenice a slávnostne si ju odvedie k sebe. Vo svetle povedaného sa teraz pozrime na Máriu a Jozefa z Evanjelia. U nich aranžovanie ich manželstva prebiehalo určite takisto. Boli teda už svoji, ale neboli ešte manželmi, teda spolu ešte nežili. A pravdepodobne sa ani veľmi nestretali, keď si uvedomíme tú silnú oddelenosť mužského a ženského sveta v židovskej kultúre. Keď toto zvážime, potom Jozef určite nepatril medzi tých, ktorý by sa bol o Márinom tehotenstve dozvedel ako prvý, iba práve naopak. Kto teda bol prvý? O kom platilo to, čo napísal evanjelista, že skôr ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že Mária počala. Pred kým sa to ukázalo? Pravdepodobne pred ženami. Blízkovýchodná kultúra bola a stále je veľmi dotieravá a netaktná, kde takmer niestuje súkromie. A spozorovali to zaiste aj preto, že ženy sa museli povinne zúčastňovať raz mesačne na obradoch očisťovania a Mária tam pravdepodobne chýbala. Dozvedel sa to Jozef od žien? Nevieme, ale je to možné. Jozef sa teda dostal do ťažkej situácie. Najzákladnejší kód pre orientálneho človeka je a vždy bol kód cti. Najhoršie, čo sa mohlo človeku v tejto kultúre stať, bolo, keď urobil niečo, čo by mu spôsobilo hanbu, a teda ho to obralo o česť. Na základe tohto kódu Jozef vie, že si nemôže zobrať to, čo mu nepatrí. Dieťa, ktoré Mária počala, je Márino a nie jeho. Podľa zákona má Jozef právo vrátiť Máriu jej otcovi. Takto by ju však vystavil ukameňovaniu. To si asi ale neželal. Preto sa rozhodol, že urobí akýsi mäkký rozvod. A takto dá skutočnému otcovi možnosť k svojmu dieťaťu sa prihlásiť. Jozef si nechcel zvoliť cestu spravodlivosti, ktorá by bola krutá, ale skôr hľadá spôsob, kde by vyhrali všetky zainteresované strany. Pre biblických ľudí bolo kľúčovou vecou žiť podľa Božej vôle. Ale ako túto Božiu vôľu hľadali? Obyčajne tak, že sa obrátili na znalcov písma. Alebo, a je to veľmi zaujímavé, hľadali ju v snoch, ako o tom píše prorok Joel. Starci budú mať sny a mladíci videnia. A tak Jozef dostáva osobne od Boha v sne pokyny, čo robiť a ako sa zachovať. A tieto potom s vierou príjme a nasleduje. Čomu by sme sa, milí priatelia, z tohto všetkého mohli osobne naučiť? Kto si povedal, život bez Boha je ťažký, ale aj život s Bohom je ťažký. Jediný rozdiel je v tom, že život s Bohom je život s Bohom. To znamená, ak Boha príjmeš, On ti tvoje ťažkosti bude pomáhať niesť. A je to pravda. Od čias Ježiša, aj zásluhou svätého Jozefa, máme Boha na našej strane. Lebo Boh je Emanuel, teda Boh s nami. Milí priatelia, želám vám požehnané vianočné sviatky.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.